Nu, pirmā kārta mēs runājam par to, ka Latvija ir Eiropas Savienības un NATO neatņemama sastāvdaļa. Otrkārt, mēs uzskatām, ka mums jāveido pragmatiskas savstarpēja cīņa balstītas attiecības arī ar mūsu kaimiņiem, tā skaitā ar Krieviju, ar citiem NVS valstiem. Treškārt, mēs uzskatām, ka mums arī jāveido īpaši attiecības ar Ķīnu. Nu, faktiski tagad pasaules jaunu to pašu lielvaru. Pie tā es gribētu papildināt ar to, ka mēs uzskatām, ka Latvijas ārpolitikas virsmērķim tomēr vajadzētu būt kalpot Latvijas iedzīvotāju interesam, celt Latvijas iedzīvotāju labklājību. Es domāju, ka Latvijai vajadzētu kļūst par vietu, kurā notiek visai pasaulei interesantas sarunas. Ja. Protams, detalizētā, ko es ar to gribu pateikt, ir tas, ka ņemot vairāk mūsu ļoti ievērojumu vēsturisku pieredzi ja, arī šajā reģionā. Par šo reģionu es domāju, ka arī tas, kas ietilpst austrumu valstis. Es domāju, ka mums vajadzētu kļūst gan biznesa ziņa, gan ārpolitikas ziņa nu, par tādiem austrumu valstu ekspertiem. Ja. Un šeit es atkal pretnostatīšu. Ja. Eksperts nav tas, kurš ir traumēts un kurš tajā austrumos redz tikai vienu kaut ko melnu un naidīgu un ierēdnieku. Ja. Eksperts ir tas, kurš spēj objektīvi novērtēt notiekošu, ja. Palīdzēt samazināt spriedzi, kura tagad veidojas starp rietumu valstiem un austrumu valstiem. Viņš ir tāds interpretētājs. Ja? Tad es uzskatu, ka mums ir iespējas faktiski par šādu nu, tulku interpretētāju kļūst. Tā ir paša laikā es uzsveršu, paliekot par Eiropas Savienības un NATO neatņemamo sastāvdaļu. Ja? Vienkārši tāpat, ka, nu, piemēram, tāds jums tas piemērs, ja? Tas fakts, ka jūs zināt un protat sarunāties krievu valodā, ja? Un šādi jūs varat palīdzēt, komunicēties ja, tiem starp Krieviem, Krievijā un Rietumvalstiem. Tas vēl taču nenozīmē, ja, ka jūs esat tā teikt, nodevējis, bet jums ir kaut kādi nepareizi ģeopolitiski uzskati.